Dëgjuesin ndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Po ndiqni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Nuk do të ketë prishje të koalicionit qeveritar, por mund të ketë vetëm zgjerim të ti, thot i ftuari i këti edicioni, kryeministri Hashim Thaçi. Ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson përjashton çdo mundësi për korrektimin e kufive. Shqiptarët e Preshevës kërkojnë trajtim të njëjtë si serbët e Veriut. Partitë e koalicionit në Maqedoni ende pa marrëveshje për ligjin e forcave të sigurisë. Opozita siriane paralajmëron katastrofë në Homs. Hollande do Greqin brenda eurozonës, por të përkushtuar edhe ndaj reformave. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht ju sjellim një blok me zhvillimet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson, ka deklaruar për mediat serbe se statusi i Kosovës është zgjidhur dhe se nuk ekziston asnjë mundësi për korrektimin e kufive. Ajo ka thënë se SBA-ja është plotësisht e përcaktuar në favor të sovranitetit të Kosovës në gjithë territorin e saj. Ajo në çfarë duhet të fokusohen Kosova dhe Serbia është dialogu që do të çonte në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, ka thënë Jacobson. Kreu i Kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović ka thënë se plani për Kosovën është në përpilim me Sipër dhe se do të jetë gati për disa javë. Në lidhje me këtë plan ai ka thënë se do të bisedojë së shpejti edhe me presidentin serb Tomislav Nikolić, me shefin e zyrës për Kosovën Aleksandar Vulin dhe me anëtarë të tjerë të qeverisë së Serbisë. Duke folur për mediat serbe, ai nuk ka dhënë detaje për përmbajtjen e planit. Policia e Kosovës bën të ditur se në dy pikalimet kufitare, Merdare dhe Dheu i Bardh, vazhdojnë pritjet e gjata dhe kolonat në daljen nga Republika e Kosovës për në Serbi. Sipas autoriteteve policore, pritjet për në dalje zgjasin nga 2 deri në 4 orë. Në pikalimet tjera kufitare, qarkullimi është duke u zhvilluar normalisht pa pritje të gjata, njofton policia. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se Greqia duhet të mbetet në eurozonë, por se duhet të dëshmojë edhe besueshmëri në angazhimet e saj për të reduktuar deficitin buxhetor. Ai ka bërë këto komente gjatë takimit me kryeministrin e Greqisë Antonis Samaras. Duke u shfaqur së bashku me Hollandin pas takimit të tyre në Paris, Samaras është zotuar se Greqia do t'ja dalë dhe do të mbetet në eurozonë. Athina duhet të zbatojë një sër masash të ashpra kursimi për të shpëtuar nga falimentimi dhe për të mbetur në zonën e euros. Forca e NATO-s në Afganistan ka bërë të ditur për vrasje në një udhëheqësi të lartë të talibanëve pakistanez. Zëdhënësi Martin Crichton tha se sulmi ajror në provincën Kunar ka vrarë Mullah Dadullahun, lider i talibanëve në rajonin Bajur të Pakistanit. Në sulm mësohet të kenë humbur jetën edhe 12 kryengritës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se nacionalistët janë duke përfituar nga liritë demokratike dhe se agresioni etnik duhet të luftohet. Ai ka bërë këto komente në takimin e parë të Këshillit të Tij për marrëdhënie ndëretnike. Ato vijnë vetëm pak ditë pasi tifoz nacionalistë të futbollit kanë sulmuar në Moskë mbështetës të një ekipi musliman nga rajoni i Dagestanit. Federata Ruse strehon mbi 200 grupe etnike. Një gjykatë federale në Kaliforni ka gjetur fajtore kompaninë Samsung për shkelje të patentave të kompanisë Apple. Për rjedhoj, gjykata në San Jose ka shpërblyer kompaninë Apple me 1.05 miliard dollar. Padia ishte vetëm njërin nga disa rastet ndërmjet dy kompanive në lidhje me të drejtat e teknologjisë dhe inovacionin në sektorin e telefonave mobil. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Para nisjes së bisedimeve politike me Serbinë, Kosova do të ketë nevojë për unitet dhe mekanizma gjithëpërfshirës nga i gjithë spektri politik, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kryeministri Hashim Thaçi. Në lidhje me koalicionin aktual, ai thot se nuk do të ketë prishje të tij, por mund të ketë zgjerim me ndonjë subjekt tjetër politik. Me zotin Thaçi ka biseduar korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti kryeminist, për pak ditë pritet që të merret vendimi për përmbylljen e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë. Sa në fakt qeveria juaj dhe institucionet e Kosovës janë të gatshme që të marrin në udhëzim të plotë të gjitha kompetencat që do të transferohen atit?
Realisht ka mbetur 2 javë deri në përmbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Një sukses ky jashtëzakonshëm i gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës, nivel qendror dhe lokal. Një sukses ky reformë thellë dhe praktike që ka ndodhur në këto 4 vite e gjysmë me Kosovë. Qeveria e Kosovës ka kryer gjitha obligimet ka shi përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Presim tash me fillimin e punimit të kuvendit të Kosovës që të ndohen në ndryshimet kushtetuese të nevojshme për përmbylljen me sukses të këtij procesi. Me 10 shtator definitivisht do të përmbyllet gjithçka, do të ketë shumë delegacione të jashtme mbështetëse të pavarësisë së Kosovës që do të marrin pjesë në këtë ceremoni që për Kosovën është një histori e re, një fest, është një mesazh për suksesin e së kaluarës, por është edhe mesazh para se gjithash për të ardhmen evropiane të Kosovës.
Jo, dëgjuam dje kur keni bërë thirrje për unitet politik në këtë ditë. A konsideroni se keni këtë unitet, domthonë që pavarësia e plotë ta gjejë Kosovën unike sa i përket interesave të saj?
Për shtet ndërtimin, për reformat zëdhore, për perspektivën evropiane dhe shumë agjenda tjera që ndërlihen drejt për drejt me interesat e shtetit, me jetën e gjithë shqiptarëve të vendit, të bëjnë e Kosovës dhe me të konsoliduar dhe të forcuar, meritat ju takojnë të gjithëve bazë të kontributit, e merita me madhë ju takojnë gjithë shqytetarëve të vendit, që kanë kontribuar jashtëzakonisht për lirin, pavarësinë dhe konsolidimin e saj, andaj spektri politik po merë përgjësit e veta, përgjësit këto reflektuese për përmbylljen në unitet plot politikë dhe qytetarë të mbikëqyrjes së pavarësisë. Ne kemi qenë bashkarish në kohët e krizës, në kohët e luftës, në kohët e paqes, të statusit politik dhe kemi fituar. Prandaj edhe tash, kam besim të plot së të bashkuar do të dalim edhe më të konsoliduar dhe më të fuqishëm dhe është momenti që secili në këto momente historike për vendin tonë të lëm anash interesat personale, interesat grupore, partijake, dhe se cili të punojmë në përkushmëri me kushtetutë dhe ligje tona, të punojmë në përkushmëri me interesat e shtetit dhe vullnetit të qytetarëve të Kosovës.
A konsideroni se do ta keni këtë unitet politik dhe kuadër të bisedimeve të ashme të paralajmëruara politike, në nivele politike me Beogradin? Konsiderojnë se dhe të përsëriten sërish ekipet e unitetit, apo qeveria juaj dhe t'i merë përsi për përgjithësit dhe dhe të vendosë vetë për këtë tjera?
Qeveria Republikës i Kosovës dhe t'i merë përgjithësit që i takojnë dhe pas të kushtetutës dhe ligjeve. Ajë që është inkurajuese edhe për mua dhe për të gjithë dhe që anti partneret ndërkombëtarë, është se gjithë pajtojnë që duhet të ketë normalizim të marrëdhënies me shtetin Kosovës dhe Serbisë, që do të nënkupton të dëshërbimin e Serbisë për dëshërbimin e luftë e pasurit të luftës për Kosovën nga Serbia, si dhe kërkim falje nga Serbia në të ardhmen për gjenocidin që ka kryer në Kosovë. Mendoj se ndajmë opinionet të përbashkëta me gjithë spektrin politik kosovar, tani pse ka zera të ndryshëm brenda skenës politike kosovare, por gjithë janë të vetëdijshëm se pafshin si të mirë me gjitha vendet e rajonit mund këtë perspektivë euroatlantike, prandaj kryen edhe para kushte të domosdoshme jo vetëm për Kosovën, por për secilin.
Por teknikisht ka nevojë që Kosova të ketë tasë një grup unitetit siç e kishte në Vjenë.
Tash kanë ndryshuar rrethanat, Kosova është pavarë dhe sovrane. Mund të gjithë i marrë përgjësit që ta kujnë në bazë të legitimitetit qytetar, jemi të përfasuar të gjithë në parlament, gjithmonë ku kemi qenë të bashkuar, kemi fituar, nuk kemi qenë të unifikuar, suksesi nuk ka munguar, prandaj është koha për një rimendim për riunitet të ri, që ria të vazhdoj në përpushmëri me kompetencat e veta të bartë angazhimet që i takojnë, ndërsa duhet të potencoj se dialogu në mes qeverisë Republikës e Kosovë dhe sërve në veri është një qështje në vete, është obligim kushtetuz dhe ligjor, të cilën ne do ta kryejmë, që në kupton sundim të ligjit në veri, demokraci, lëvizje të lirë, zgjedhje të lira, leadership legjitim, si dhe investime socioekonomike, ndërsa aspekti tjetër i normalizimit të marrëdhënieve në shtetin Kosovë-Serbisë është çështje gjithashtu në vete, por që koha, përgjegjësia dhe sensibiliteti kërkon një inkorporim me gjithë përfshirës të spektrit politik dhe edhe të njerëzve të ndikim në opinionin publik dhe një bashkë përgjegjësi. Se si do të funksionalizohen këta mekanizma në të armën në nivel parlamenti apo ndër partia, është çështje që duhet të diskutohet me spektrit politik. Por, unë do të dëgjoj me vëmendje më të madhe opozitën se si mund të kontribuoj dhe si ata do të akomodohen apo do të ndihen vetëm mirë dhe meritor në kryerjen e këtyre përgjegjësive shtetërore.
Zoti kryeminist, ditëve të fundit është folur shumë edhe për koalicionin qeverisës. A ka nevojë në praktikë ka ti dialogu që Kosova të ketë një koalicion tjetër, një koalicion si që quhet më të fuqishëm politik para nisjes së këtyre bisedimeve?
Kosova kundë në herë në historinë vetë nuk ka pasur qeveri me efektive, me efikase dhe me mire funksionale. Natyri gjithë më ka hapsirë për përmisime. Kemi bërë mja, por duhet bërë dhe me tepër, dhe në opinionet e qytetarëve dhe gjë me vëmendje. Koalicion të ri nuk do të ketë. Koalicion të ri nuk do të ketë para zgjedhjeve të rregullt të kushtetuar në afatin kushtetus. Gjithë më ka hapsirë për zërim dhe forcim të institucioneve. Partnere të koalicionit respektojnë kontratën e arritur, ndërsa se për këtë marrëse përgjësive në nivele politike natyre se do të punim me gjithë spektrin politik.
Intervistën e plotë me zotin Thaçi mund të gjeni në faqen ton të internetit europailir.org. Çfarë do zbatimi i kriterëve të dy fishta për të zgjidhur çështjen e shqiptarëve që jetojnë në Serbi, ndryshe nga kriteret për serbët që jetojnë në Kosovë, do të ishte i dëmshëm, thot deputeti shqiptar në kuvendin në Serbisë, Riza Halimi. Sipas tij, një gjë e tillë do të prodhonte kriza të reja. Por qëndrim tjetër kanë serbët e Veriut, të cilët thonë se çështja e Luginës së Preshevës dhe ajo e Veriut të Kosovës nuk duhet të trajtohen në kuptimin e barazis. Kronikën në këtë temë sjell Bekim Bislimi.
Çështjet e shqiptarëve që jetojnë në Serbi dhe serbëve që jetojnë në Kosovë, sidomos në veri të vendit, mbeten sfida për të dyja vendet, por edhe për komunitetet në fjalë. Vlerësojnë politikanët shqiptar të Luginës së Preshevës dhe ata serb të Veriut të Kosovës, por megjithatë ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me çasjen që duhet ta kenë të dyja vendet ndaj pakicave dhe të drejtave të tyre. Politikani Riza Halimi, deputet shqiptar në kuvendin e Serbisë, thotë se qeveria e Kosovës do të duhej që të kërkonte nga Serbia dhe Bashkësia ndërkombëtare të drejtat për shqiptarët e Luginës së Preshevës, ashtu siç u siguron të drejtat serbëve të Kosovës përmes dokumentit të Atisarit.
Po, për një zgjidhje afatgjate, për zgjidhje stabile, çfarë do aplikimi kritereve dy fishta, do të ishte i dëmshëm. Dhe thjesht, është shtirë dhe videte një kriterini unik, e shofë edhe në vetë në disponimin e bashkisë ndërkombëtare. Administratat ndërkombëtare kanë rregullisht parimin praktik që thjesht të zgjidhin problemet, të hekin nga rendi i ditës problemet, por pa u lodh shumë për kritere unike.
Politikani serb nga Veriu i Kosovës, Marku Jakšić, njëherë është edhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike të Serbisë, thotë se çështjet e shqiptarëve që jetojnë në Serbi dhe të serbëve që jetojnë në Kosovë nuk duhet parë si të ngjashme. Personalisht mendoj se nuk duhet vendosur gjërat në këtë mënyrë, sepse sipas nesh, të gjitha këto këto janë pjesë të shtetit të Serbisë, do të thotë edhe verju i Kosovës, po edhe i jashtë quajtur i jugu i Serbisë. Për këtë shkak nuk do të duhej të vendosen në kuptimin e barazisë njëra zonë për tjetrën zonë, duke pasur parasysh që qëndrimet tona janë se të gjitha këto zona janë pjesë të shtetit të Serbisë, ta Jakšić. Por Halimi insiston duke e quajtur të njëjtë pozitën e shqiptarëve që jetojnë në Serbi me pozitën e serbëve që jetojnë në Kosovë dhe zgjidhja e problemit të dyja palëve sipas tij kërkon standard të njëjtë.
Pozita edhe problemet e shqiptarëve në Serbi dhe pozita e serbëve në Kosovë është e ngjashme dhe çdo diskrepancë, dallim drastik që tashpërta shifër se ekziston në qasjen e zgjidhjes në Kosovë dhe këtu në Serbi, nuk do të jetë të dobishëm, por thjesht në periuda shumë të ata shkurta do të kryon të kriza treja, andaj është koha që në këtë drejtim e të energjia të orientohet që mos lejon
Ndryshe, kërkesa eventuale në dialogun eventual ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që çështja e shqiptarëve në Serbi të rregullohet me reciprocitet sipas modelit të të drejtave që gëzojnë serbët në Kosovë, sipas Jakšićit do të ishte pa kuptim. Siç thot ai, bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të konsiderohen si bisedime ndërmjet dy partnerëve të barabartë për shkak se Serbia konsideron Kosovën si pjesë të saj. Por siç thot Jakšić, në rast se një temë e tillë hapet, kjo do të ishte humbje për Serbinë.
Ako to bude bilo moguće, onda bi značilo da se Beograd složio da je Kosovo i Metohija posebna država.
Nëse kjo do të bëhet e mundur, atëherë do të nënkuptohej që Beograd i është pajtuar se Kosovo është shteti veçant dhe si dy shtete të veçanta po i zgjidhin kontestet e tyre territoriale, përfundoi Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Prania e ekonomisë jo formale në Kosovë po zvarrit zhvillimin ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike dhe zyrtar qeveritar. Ekspertët tërheqin vërejtjen se ndaj kësaj dukurie duhet të merren masa parandaluese, ndërsa autoritetet pohojnë se lufta kundër saj është prioritet i tyre. Kronike Nadia Ahmetit.
Ekspert për çështje ekonomike dhe zyrtar të ekzekutivit në Kosovë vlerësojnë se prania e ekonomisë jo formale në vend po zvarrit zhvillimin ekonomik. Sipas tyre, ekonomia jo formale ndikon në krijimin e një pabarazie të madhe në ekonominë e tregut, pasigurie dhe një konkurrence jo legale. Kjo lloj ekonomie jo vetëm që shkakton humbje për buxhetin e Kosovës, por edhe mungesë të informatave për punëtorët që punojnë në biznese jo formale. Eksperti ekonomist Naim Gashi thotë se ekonomia jo ligjore që nga përfundimi i luftës në masë të madhe është koncentruar në veriun e Kosovës, duke mos anashkaluar dhe pikat tjera kufitare.
Pas të zhvillimeve të fundit të korrikut të vitit kaluar, intensiteti i kontrabandës në veriun në vendet ka pësuar rënje, megjithatë ende ka një kontrabandë cila e dëmton buxhetin e Kosovës, mirë po një faktor shumë i dëmshëm mendoj për mbushjen e arkës së shtetit është edhe evazioni fiskal i brendshëm brenda territorit Kosovës.
Edhe Mendresibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, thekson se prezenca kësaj ekonomie po dëmton tregun e rregullt kosovar, rrjedhimisht zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Përmes kësaj ekonomie, siç dihet, bëhen veprime të shumta të cilat rezultojnë me evazion fiskal, me mos përmbushje të obligimeve ligjore të njerëzve ose të kompanive të përfshira në këtë veprimtari, gjë që automatikisht gjitha kompanitë të cilat zbatojnë legjislacionin i vendos në një pozitë pabarabartë.
Megjithatë, Ibra tha se autoritetet kompetente vazhdimisht kanë pohuar prioritet luftën kundër kësaj dukurie. A i thot se futja ekonomisë jo formale në kanalet e rregulltat e ekonomisë formale është gjithmonë detyrë dhe sfidë e rëndësishme për ekzekutivin.
Në këtë drejtim, qeveria qysh në vitin 2010 ka hartuar programin për parandalimin e ekonomisë jo formale dhe në bazë të këtij programi pastaj është bërë edhe plani i veprimit konkret i cili përfshin aktivitetin e të gjitha institucioneve përkatëse konform mandatit të tyre për të luftuar ekonominë jo formale.
Por Naim Gashi shpreh se autoritetet kompetente nuk kanë treguar angazhim serioz në këtë drejtim.
Unë mendoj se problemi i evazionit fiskal nuk është trajtuar në mënyrën adekuate dhe në mënyrën e duhur, pasi që nevojitet një përkushtim më i madh të gjitha mekanizmave të cilët merren me mbledhjen e tatimeve dhe taksave si në nivelin qendror ashtu edhe në nivelin lokal.
Derisa veprimtaritë ekonomike jo ligjore dëmtojnë buxhetin e Kosovës, ekspertët ekonomistë thonë se jo pak njerëz janë pasuruar nëpërmjet ekonomisë jo ligjore, qofshin edhe ata në pushtet të cilët deklarojnë se do ta luftojnë këtë fenomen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Privatizimi ndërmarrjeve publike në Kosovë bëhet në mënyrë jo profesionale, thonë njohës të kësaj fushe. Sipas tyre, ato po ushiten investitorëve jo serios, të cilët nuk kanë plane afatgjate. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi ka marrë mendimet e ekspertëve në lidhje me privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë kritikojnë autoritetet e Kosovës për mënyrën e privatizimit të ndërmarrjeve publike. Mjaft kritika ata adresojnë tek procesi privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës, i cili pritet të përfundojë deri në fund të këtij viti. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se procesi privatizimit të PTK-s është degraduar në vazhdimësi me proceset e ndërprera të privatizimit, dhe kjo, si thot ai, për shkak të aferave të shumta korruptive dhe për shkak të nevojës për ta shitur.
Sot thuhet se vlera PTK-s do të jetë diku rreth 250 milionë euro ose 300 milionë euro, që është vlerë qesharake të drejtën, meqenëse Posta realizon fitim vjetor prej 60 milionë euro. Pra kushdo që e blen PTK-n sot për aq vlerë, sa po pofnit 250 deri në 300 milionë euro, bien se do ta kthejë investimin për 5 vjet, që është një periudhë shumë e shkurtë.
Autoritetet e Kosovës tani kanë bërë të ditur se brenda këtij viti do të shpallet kompania fituese për privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës. Prapa emrave zyrtar që kanë aplikuar për para kualifikim për blerjen e 75% të aksioneve të PTK-s, ata kanë thënë se qëndrojnë kompani të forta ndërkombëtare të sektorit të telekomunikacionit. Pavarësisht këtyre deklaratave të autoriteteve të Kosovës, ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se investitorët që po i blejnë këto asete nuk janë investitorë shumë serioz. Sipas tyre, ata investitorë nuk kanë plane afatgjate, por kanë plane shumë afatshkurta. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thotë se vlera e Post-Telekomit të Kosovës ka shënuar rënje për shkak të disa veprimeve të palishme të institucioneve të Kosovës.
Sipas disa indikacioneve ka pas dilema se disa investitor shumë mirë, të fuqishëm dhe të dobishëm për Kosovën janë të hek për arsye të disa veprime jo të mira, jo të lehtëshme, them drejt. Ka indikacione që ka pas edhe kërkesa të palehtëshme ndaj investitorëve potencial dhe ata janë të hek.
Në buxhetin e vitit 2011 ishte përfshirë privatizimi Post-Telekomit të Kosovës. Në këtë buxhet vlera e PTK-s ishte parashikuar të jetë 300 milion euro. Sipas Shatrit, përveç tjerash, edhe ky parashikim i qeverisë kishte ndikuar në çmimin e shitjes së PTK-s.
Nuk janë bërë disa veprime paraprake të mira, sepse paraqaktimi me leg në buxhet për vlerën e postës që shitet 300 milion, ajo në një farë forme i ka orientu vlerësit potenciali, investitorit potenciali i ka orientu që mës të japin ma shumë, mës të ofertojnë ma shumë. Unë mendoj që ajo ka qenë një vlerë shumë e ulët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Liderët e dy partive qeverisës në Maqedoni, kryeministri Nikola Gruevski dhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, nuk kanë arritur të tejkalojnë dallimet rreth ligjit për forcat e sigurisë, i cili rrezikon edhe koalicionin qeveritar. Ahmeti është kërcënuar me largimin nga qeveria nëse në ligj nuk parashihen edhe të drejtat për ish pjesëtarët e UÇK-s. Por zhvillimet e tilla analistët i shohin më tepër si manovër për ruajtjen e pushtetit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Asnjë shenjë për zgjidhjen e krizës qeveritare nuk ka rezultuar në takimin e mbrëmshëm mes partnerëve të koalicionit qeveritar, kryeministri Nikola Gruevski dhe lideri të BDI-s Ali Ahmeti. Kreu i Partisë Shqiptare në qeveri, sipas njoftimeve nga BDI-ja, i ka përsëritur qëndrimin kryeministrit Gruevski se koalicioni do të rrezikohet nëse VMRO-DPMNE miraton ligjin për zhdëmtimin e pjesëtarëve të forcave të sigurimit, pa përfshirë në të edhe familjet e ish pjesëtarëve të UÇK-s që kanë pësuar në vitin 2001. Por njohësit e zhvillimeve politike besojnë se kriza qeveritare nuk është edhe aq serioze siç e paraqesin dy partitë. Pasi sipas analistit Arsim Zekolli, çështja që ka tensionuar tani raportet është e pranishme tani 10 vite.
Nëse krahasojmë me para disa ditë kur prite çdo moment dalje prej qeverisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, tani sikur hym në një cikël të vjetër dhe mirë të njohur të bisedave të pafund, të ankimse kushtëzimeve të ndërsjellta, por me këtë operacion faktikisht zoti Gruevski dhe zoti Ahmeti në një mënyrë rikthejnë kontrollin mbi situatën në cilën pak sa u cenu fal si protestave të anës nga LSDM-ja, por ashtu edhe pas zhvillimeve në prill dhe maj të vitit të kaluar. Besoj se kjo lojë tërheqje mos kput do të vazhdon deri në ciklin zgjedhor.
Shprehet e Zekolli duke shtuar se bëhet e fjalë për një manovër të sofistikuar mes partnerave qeveritar për të mbajtur situatën në kontrollin e tyre. Edhe analisti Zdravko Savevski thotë se si BDI ashtu edhe VMRO dhe PMNE po përballen me rrënjët e popularitetit, andaj beson se e gjithë kjo bëhet e për të fituar pikë politike, pasi sipas tij asnjëra se parti nuk i konvenojnë zgjedhjet e parakoshme. Dy partitë po përballen me rrënjët e popularitetit, i cili para së gjithash është evident tek VMRO dhe PMN. Kjo mund të jetë edhe pasojë shpërqendrimit të vëmendjes nga çështje të tjera, por kjo nuk mund të thuhet me saktësi. Pra besoj se dy partitë ashtu si në të kaluarën edhe tani do të arrijnë të gjejnë zgjidhje dhe të shmangin zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thot analisti Zdravko Savevski. Ndryshe polemikat mes partnerëve qeveritare dhe nga partitë opozitare janë vlerësuar si të orkestruara, por pavarësisht të kësaj, dy bloqet politike tashmë janë pozicionuar në baza etnike. PDSH-ja i ka dhënë mbështetje BDI-së në kundërshtimin e miratimit të ligjit për forcat e sigurimit, ndërsa LSDM-ja ka thënë se do të mbështes ligjin që i garanton pensione, punësime, shkollim dhe trajtim shëndetësor pa pagesë dhe shumë favore tjera pjesëtarëve Maqedonas të forcave të sigurimit që kanë pasur në konfliktin e para 11 viteve në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në mesin e zhvillimeve kryesore në botë, mbetet situata në Siri, ku grupet opozitare kanë kërkuar ndërhyrje në komunitetit ndërkombëtar për të parandaluar, siç kanë thënë ato, katastrofën. Në rrafshin diplomatik i dërguari ndërkombëtar për krizën Lakhdar Brahimi ka premtuar përpjekjet e tij për zgjidhjen e konfliktit, duke vënë në plan të parë popullin sirian. Holsi të tjera sjell kronika në vazhdim. Grupi kryesor i opozitës siriane u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe që të ndërhyjnë për të parandaluar katastrofën në provincën Homs. Antari i Këshillit Kombëtar të Sirisë, Nai Taira, ka thënë se banorët e Homsit janë të rrethuar për më shumë se 80 ditë nga forcat e presidentit Bashar al-Assad dhe se rrugët e furnizimit janë ndërprerë. Thirrja për ndërhyrje vjen në kohën kur i dërguari i OKB-s dhe Ligës Arabe për Sirin, Lakhdar Brahimi, përgatitet të rinisë përpjekjet për ndërmjetësimin e paqes në këtë vend. Brahimi ka takuar në New York sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Vizita e diplomatit algjerian ka qenë paraqitja e parë publike e tij, prej se ka pranuar detyrën për të negociuar fundin e luftës civile në Siri. Ai ka thënë se ishte i nderuar, i përulur dhe i friksuar kur është kontaktuar nga Zoti Ban në lidhje me këtë detyrë. Sekretari përgjithshëm, kur më keni thirrur, ju kam thënë se kam qenë i nderuar, i përulur dhe i friksuar. Unë vazhdoj të ndjehem kështu, por do të përpiqem të bëj më të mirën. Do t'ju shërbej Kombeve të Bashkuara dhe ju, Ligës Arabe dhe Zotit Nabil El Arabi, por mbi të gjitha, popullit sirian, ka thënë Brahimi. Sipas Brahimit, paraardhësi i tij Kofi Annan ka dështuar në këtë mision sepse komuniteti ndërkombëtar nuk ka qenë mbështetës sa do të duhej të ishte. Ban ka thënë se Brahimi ka mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në Siri. Jam thellësisht i shqetësuar, ashtu si edhe ju, ashtu si edhe antarët e komunitetit ndërkombëtar, për shkak të vazhdimit të luftimeve. Sa më gjatë që të vazhdojnë luftimet, aq më shumë njerëz do të vdesin, aq më shumë njerëz do të vuajnë. Në këtë drejtim, kontributi juaj, udhëheqja juaj do të jetë shumë e rëndësishme, ka thënë Ban. Në ndërkohë, Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se më shumë se 200.000 sirian janë larguar për në vendet fqinje, duke të i kaluar kështu parashikimet e mëhershme. Brenda Siris, luftimet kanë vazhduar edhe sot me intensitet të shtuar në Aleppo dhe Damask.
Në këtë edicion, po si erasht ndoqët.
nuk do të ketë prishje të koalicionit qeveritar, thot kryeministri Hashim Thaçi. Ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson përjashton çdo mundësi për korrektimin e kufive. Shqiptarët e Preshevës kërkojnë trajtim të njëjtë si sërbët e Veriut. Hollande do Greqinë brenda eurozonës, por të përkushtuar edhe ndaj reformave. Dëgjues së nderuar, këtu kemi e përfunduar me edicionin e pasdites. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21, ndërkohë që për më të rejat e fundit ju mund të vizitoni në çdo kohë dhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru të qofshim.